Operasyona hêzên Sûriya Demokratîk Kulherêma Dêrezorê de 27 tabaxê de dest pê kiribû didûme. Li gur agahiyên ku ta dema amadekirina vê raportê hatine bidest xistin, Hesedê li bajarokê Zîban pêş dikefe ku av bajarok tenê di destê çekdaran de mabû. Piştî ku Hesedê duh her du bajarokên Şihêl û Elbisêra kontrol kiribûn. Derbara vê operasyonê de endamê navenda Ferat Yalê Kolînan, Welîd Çûlî diyar kir ku berjewendiyên pir aliyan li Dêrezorê gehaştine hev ku li dijî Hesedê tev bigerin û tevlihevîyê li herêmê çêkin.
Proje tevlihevîyê, proje xirakirinê ku dewam bibe, ji xwe bibe pirsgirêka keremî yanî Dêrezorê wê ne tenê bandora xwe ser herêma xwe coğrafî bikina. Wê bandora xwe ser Raqqayê jî bike û heta ser Hesekê jî bike. Yanî me xeterîkê mezin wê bixuliqîne. Taybet em xeterî wê yani ne tarafekî tenê bo berê. Yani em berê dizanim ku Daş tenê bû. Lê ana Daşin hêzê girêdayî Eyranê ve rejîmê ne. Ê muxalefeta ku Tirkiye girêdayîn evana giş ve fawda kê mezin bixuliqîne me xeterîkê bixuliqîne.
Hêjayî gotinê ye ku hemdemî operasyona li Dêrezorê li bereyên Minbic, Eyn Îsa û Tiltemir jî êrişên kumên çekdariyên bi ser Tirkiye ve çêbû bûn. Hesedê ragihand ku wan hemû êrişkandine û gelek êrişkar kuştine. Li ya Balkêş av bû ku balafirên Rûsî li Minbicê kumên çekdar bombebaran kiribûn. Nivîskar û şîrovekarê siyasî Husên Omar ev helwesta Rûsî wiha şîrovek kir.
Rosa xwest goştirkara bidin xuya kirin. Yeme aktorê me jî hene, em hînd Sûrî de em xwediyê qerarêne. Eger hûn bixwazin Sûrî de çareserîk çêbe, em xwediyê wê nedivê bi rêya me be. Hûn ne pişta xwe bi Eyranê germ kin, yan pişta xwe bi deverin dî hûn germ kin. Bê me hûn nikarin Sûrî de gava babişin yan jî hûn tevlihevîkê dî bikin Sûrî de.
Roja Şemiyê şandeke hevbeş ya Wezareta Derve ya Amerîkî û Koalisyona Navdewletî li gel Hesedê, Mesedê û Êlin Dêrezorê civiya bû. Li gur Balyozxaneya Amerîkî ya Şamê di twîtekê de ragihandiye, rêbazên çareseriya rewşa li Dêrezorê di wê civînê de hatiye gotûbêjkirin. Derbara helwesta Amerîkî û sibaroja rewşa Dêrezorê piştî operasyona Hesedê, Omar wiha bîra xwe anî ziman.
Heger roja yekê helwesta Amerîka zelal ba derê de, wekî ya piştî 4-5 rojê şer tê de hatî kirin, heger helwesta xwe daba xuya kirin, belkî ew zerarê mezin jî çênebiban, ew ziyanê mezinê çêbîn çêneban. Niha Hesedê mecbûr êdî pişta xwe bi hêza xwe girêdî. Otorîta xwe bi rastî bi xurtayî bidê rûniştandin wirde, di aliyê sivîlî de rê bêtir bidê. Meclisên sivîl yê xelkên herêmê îdara xwe bikin.
Ji aliyê xwe ve Welîd Çûlî diyar kir ku herçi qas Dêrezor sala 2019 ji Daişê hatibû rizgar kirin, lê alozî û rewşa tevlihev li wê herêmê dewam kir ku ev yek bûye gef û metirsî li ser tevahiya deverê û Amerîka jî ku hêz û bingehên wê lê bi cih dibin. Derbara sibaroja deverê de Çûlî çareseriyê wiha dibîne.
Tê xwestin ku bilfi'l rêveberîk yanî ew mu'tedil ji derê derkeve ku ew îdara xwe bike, rêveberiya xwe bike û mexeterê neşekilîn ser herêmê giştî yanî. Ku guhartinek di Sûriyê de ji derê dest pê bike heta ku Swêdar derkeve bi rengê demokrat texmîna min di ev tifaqê yanî di orta hêzên Sûriya Demokrat û di ortaya tehalif de ku karibin rêkê li Îranê bigirin, rêkê li Daişê bigirin.
Hêjayî gotinê ye ku fermandarê giştiyê hêzên Sûriya Demokratîk duh di hevpeyvîneke de li gel Kanala El Hedes ya Siûdî gotûbû ku wan li gel şêxên Êlin Dêrezorê civîn pêk anîne û da zanîn ku Êlin Erebî yên li herêmê vegera rejîma Sûrî naxwazin. Wî her wiha diyar kir ku Washington daxwaza çareseriya aştiyana ya aloziya Dêrezorê kir û hevdîtinên berfereh bi wan re pêk aniye. Newroz Reşo dengê Amerîka, Bakur û Jalata Sûriyê.